The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, studio 15, mambo yakiwa safi kabisa, ikiwa tarehe 29 mwezi ni wa Disemba, wa Novemba, samahani na sinahitaji.
Naona unakwenda kwa speed,
kali. Mwezi wa 11 mwaka 2023, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Washington kuna kibaridi kikali kweli kweli, lakini mambo ndio hivyo, tayari tuko tayari kukuletea mambo ambayo tumekuandalia kwenye Express leo. Tutakuwa na masuala ya elimu huko Uganda. Kamau, kuna mji au baraza la mji huko Uganda linatishia kuwafukuza au kuwafuta kazi walimu kwa sababu ni kwamba wanasema hawawezi kukubali mwanafunzi kama hafanyi vizuri kwenye mtihani wa taifa, basi jukumu au lawama ni kwa mwalimu, kwa hiyo ni kufutwa kazi tu.
Mwalimu anafutwa kazi kutokana na
mwanafunzi hajaweza kufaulu kwenye mtihani wa kitaifa.
Kutakuwa na kibarua kigumu, na hapo hapo Uganda ndio kulikuwa na walimu wengine walipwa pesa nyingi kuliko wenzao wa hesabu, Sasa haya basi utatueleza zaidi, lakini vile vile wanawake wamejikakamua mwaka huu zaidi katika nchi ya DRC. Manake uchaguzi unafanyika mwezi ujao, na wengi kweli kweli wamejitokeza wakisema kwamba ni wakati wao, wakisema kwamba wanasuluhisho la matatizo ya muda mrefu ya kisiasa nchini humo. Tutasikia hayo mambo pia. Vile vile kuna mengi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Lakini na barazani pia tuliuliza ungependa kuzingatia zaidi nini, ungependa kuzingatia zaidi kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa.
Na unajua VOA Express haimaliziki bila, haikwendi bila muziki. Kamwe haikwendi bila muziki. Kwa hivyo ndani ya VOA Express muziki bado utakuwa na mambo yatakuwa sawa kabisa. Sijui mara moja Patrick tuanzie DRC.
Ndio.
Basi, huko DRC wakati uchaguzi wa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kikaribia, kama nilivyosema, kufanyika tarehe 20 mwezi Disemba, yani mwezi ujao, wanawake wamejitahidi kweli kweli kuania kwenye nafasi mbali mbali, ziwe za urais, ubunge au hata udiwani, na hasa mashariki mwa taifa ambako kuna changamoto nyingi sana za kiusalama kama unavyofahamu. Wengi wao wanadai kuwa wao ndio suluhisho la matatizo ya kisiasa, kwa kuwa wanawake na watoto ndio idadi kubwa zaidi nchini humo, na pia ndio wanaoteseka zaidi wakati wa mapigano. Basi miongoni mwao wamezungumza wazi wazi na kuelezea ni kwa nini wamechukua hatua ya kujitosa kwenye ulingo wa kisiasa, kama Kanubu Nyari Mendira ambaye yeye mwenyewe anaania ubunge mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini.
Tumeteseka sana sisi raia, na kama ninaenda kugombea hiyo kiti kia bunge ni kwa juu naona mwanamke na mtoto tunateseka kwa hii vita na tunakufa zaidi. Mvua inatunyeshea nje, hiyo ni jua kukosa usalama, na hii kukosa usalama tunakufa wengi. Na mimi kama vile mwanabunge naenda kule kupiganisha na kusema inatubidi usalama irudi ndani ya mji wetu Kongo.
Unaona Patrick, jambo la usalama ni kitu muhimu na kila mtu anazungumzia usalama. DRC umejaribiwa walinda amani wa kimataifa. Sasa wanawake wanaona kama ni muda wao, maana pia wanasiasa wanaume wamejaribu sana, na sio viti vya ubunge tu. Unajua kwa urais kuna wawili tu, lakini kwa viti vingine ni wengi tu. Pia kule chini kwa udiwani kuna wengine ambao pia wako kule na wana sauti yao, wametoa maneno yao, kama vile Neema Vikali kwa upande wake akiwa kule wilaya ya Rubero iliyoko mashariki pia mwa taifa hilo, naye ana yake ya kusema kuelekea kwenye uchaguzi huo.
Yaani hakuna maendeleo wala amani ndani ya nchi yetu kama wanawake hawajaingia ndani ya politiki. Maneno wa baba wanakuwa na mahitaji yao, na wamama wanakuwa na mahitaji yao, na hii ndio shida ambayo tunaweza kupata ndani ya nchi. Yaani haya mauaji ambayo tumeishi tangu 2012 ya kukatwa na mipanga, ingelikuwa mwanamke awe na neno la kusema kwenye nchi haungeliweza kuyaona, sababu mwanamke hawezi kutulia wakati anaona watu.
Lakini hata hivyo wakazi wa kawaida, wanawake na wandio wapiga kura, kwa upande wao wanasema nini? Wale ndio kina mama, wale ndio wazazi, wale ndio wanateseka, na wana matumaini gani labda pengine katika uchaguzi huu wa tarehe 20 huko DRC?
Mutemba tushateseka sana. Tunasema kwanza karibu yeye kufika. Mimi alifika usiku basi atakumuona. Sasa akamaliza tu vita, tumeteseka na kutuua na kutukatakata. na njala ni mingi, magonjwa, dawa, tuko nateseka sana. Amalize kukata vatu, amalize njala Butembo, mea lakini siwe kama ataweza juu basi ya kufaha iko tusha katakatua sana, tatulia igudrova nani bebashia isha.
Sasa huyu ni mkazi wa Butembo, unasikia anasema wamekatakatwa sana muda mrefu na ana matumaini kwamba labda wakati huu ndio wakati wa mabadiliko.
Huko mashariki changamoto kubwa ni usalama.
Na ujua pado kuna hali ya mvutano kati ya kuondoka kwa MONUSCO au kubaki, kwa sababu tayari walitia saini kwamba MONUSCO
wataondoka mwisho wa mwaka huu.
Lakini tena ni kama MONUSCO wametoa taarifa ambaye inakinzana na ile ya mkataba tena. Wanadai kwamba wanahitajika kuwa kule kwa sababu ya kulinda amani ya wananchi. Sasa sijui itakuwaje.
Hata kile kikosi cha Afrika Mashariki sidhani kwamba kitaondoka mwisho wa mwaka huu kama alivyokuwa ameomba Rais Tshisekedi, sababu kwenye mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki walisema subiri kidogo.
Basi ndi VOA Express, na kwa hakika tutaendelea kuongea na wanawake na wapiga kura kwa ujumla huko DRC tukielekea kwenye uchaguzi. Yote haya yanafanyikia Washington DC tunapoendelea na VOA Express, na hapa naye Meja anasema Kunta Oscar Lewa.
Sawa sina pesa sina mali kwetu songukari, ni masikini kipofu macho soni mbari, ndo alichokipanga Mungu kidogo sijari, tupa tupa leo kapata tunavesha, hoya weita weka bango leo tupo hapa, panga foreni kila moja tapata, weita weka bango leo nipo hapa. Mzinga tulewe baria, nimelewa kwa hela zangu, nimekunywa na wanangu.
Amelewa kwa hela zake, kwa pesa zake. Na huu jamaa anasema yeye akiona anavyojituma hawezi kukata tamaa. Na anawaita warembo waje kumchuna.
Sema Boska Lewa.
Boska Lewa. Na amelewa kwa pesa yake.
Kumbe ni mlevi, anasema.
Haya basi.
Hebu tuende Uganda.
Tuende Uganda kwenye masuala ya elimu. Kama nilivyodokeza hapo ni kwamba viongozi wa mji wa Lira kule Uganda wametishia kuwafuta kazi walimu ikiwa itadhirika kwenye mtihani wa taifa ambao unafanyika katika kipindi hiki kabla ya mwisho wa mwaka kumalizika. Wanafunzi watafanya vizuri. Lawama ni kwa mwalimu, hasa wale walimu wa shule sekondari za serikali. Viongozi hao wanasema haiwezekani kuendelea kulipa mishahara, wewe mwalimu kuendelea kupokea mshahara wakati mwanafunzi hafanyi vizuri. Na wamesema kwamba imedhirika kwamba wazazi wale ambao wana uwezo wa kifedha wanawachukua watoto wao wanawapeleka kwenye shule za binafsi, kwa sababu shule za serikali walimu kwa mujibu wa viongozi wa Lira walimu ni wazembe. Basi kutokana na jambo hilo nimeongea na mwalimu Samuel Kisitu, ni wa shule itwayo St. Mark College na Magoma kule Uganda, kaskazini mwa Kampala, kutaka kujua maoni yake kuhusu jambo hilo.
Naona nilichukulia mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni kuhusu viongozi wa mji huo wa Lira, sijui walifanya tathmini gani kuona kwamba wanafunzi huenda watafeli kwa sababu walimu walikosa kuwajibika. Sijui kama wao kama viongozi walifanya kazi yao kujaribu kuwakagua hao walimu kwamba hawataweza kuwafanya wanafunzi hawa waweze kufaulu katika mitihani yao. Sijui tishio limetoka wapi. Na kwa upande mwingine nataka niseme kwamba kufeli kwa wanafunzi ni jambo ambalo halitokei siku moja. Ni jambo ambalo inatokana na pande tofauti tofauti. Kuna upande wa mzazi, upande wa mwanafunzi mwenyewe, upande wa mwalimu, halafu na upande wa serikali. Kwa hivyo nataka au viongozi wa mji wa Elira waangalie pande zote, na wama isimwendee mwalimu pekee kwamba mtoto akikosa kufaulu, kwamba huwa kutofaulu kwake kumesababishwa na mwalimu.
Samuel Kisitu, mwalimu wa shule sekondari itwayo St. Mark na Magoma College kule magharibi mwa Kampala, umemsikia kama wanasema mwanafunzi akifeli, jukumu lawama ni kwa pande zote. Kuna mwanafunzi mwenyewe, wazazi na serikali na
kila mshikadau. Basi tutaangalia vipi, lakini natumai kwamba watajadiliana kwa sababu wakisema ni kufuta walimu, basi wengi watakwenda nyumbani, sijui watabaki wa gani. Lakini basi ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Sitisho la mapigano la muda kati ya Israel na Hamas limeingia siku ya sita leo Jumatano, huku pande zote mbili zikitarajia kuachiliwa kwa mateka zaidi na wafungwa, wakati wapatanishi wanaendelea na juhudi zao za kutaka muda wa sitisho la mapigano uongezwe. Msemaji wa usalama wa taifa wa Marekani John Kirby aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inashirikiana na Israel, Qatar na Misri ili sitisho la mapigano liendelee. Tunataka kuona mateka wote wakiachiliwa, na njia ya kufanya hivyo ni kusitisha mapigano, Kirby alisema.
Mwenyekiti wa mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa COP28 unaofanyikia Dubai Jumatano amekanusha ripoti kwamba anataka kutumia wenyekiti wa mkutano huo kuendelea na mikataba ya mafuta kwa nchi yake. Madai haya ni ya uongo na si ya kweli na si sahihi. Sultan Al-Jaber, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa ya mafuta ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC, amewaambia waandishi wa habari kwenye mkesha wa mkutano huo wa hali ya hewa. Amesema hili ni jaribio la kudhoofisha kazi ya mwenyekiti wa COP28.
Na Uturuki imesema inatarajia kuidhinisha wanachama wa Sweden kwenye muungano wa NATO ndani ya wiki chache. Waziri wa mambo ya nje wa Sweden amewaambia waandishi wa habari leo Jumatano. Sweden na Finland zote ziliomba kujiunga na NATO mwaka jana baada ya Russia kuivamia Ukraine. Lakini Rais Tayyip Erdogan, ambaye nchi yake ni mwanachama wa NATO, aliweka pingamizi juu ya kila alichosema ni kutokana na nchi hizo mbili kulinda makundi ambayo Uturuki inayataja kuwa ya kigaidi. Uturuki iliidhinisha ombi la Finland mwezi Aprili, lakini haikupitisha ombi la Sweden.
Ukraine Jumatano imesema jeshi lake la anga limeharibu zaidi ya ndege 20 zisizokuwa na rubani za Russia na makombora kadhaa katika mashambulizi ya anga hivi karibuni ya Moscow. Maafisa mjini Kiev wanasema jeshi la Russia limekuwa likihifadhi ndege zisizo na rubani na makombora kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya mitambo ya nishati ya Ukraine katika miezi ya msimu wa baridi. Jeshi la anga la Ukraine limetangaza kwenye mtandao wa kijamii kwamba shambulio hilo la Russia lilihusisha ndege 21 zisizotumia rubani au droni, na kudai kuwa limetungua zote pamoja na makombora mawili. Miro,
mbiro kumbi kuni ya nyumiro iranze njagalu manyo mazima mpaka tono numo sera. You know, I enjoy your presence. You know, ay 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 ay. Miro, miro, make me dance kumbaya mera.
Eric Kenzo, huyu msanii kutoka Uganda, nchi ya matoke kule Uganda, kwao na producer Fiona Wamai, na amenielezea maana ya huu wimbo mbilo mbilo. Anasema huyu Eric Kenzo anasema mapenzi yako yananipeleka haraka haraka.
Ni mbio mbio.
Mbio mbio.
Mbio mbio. Mbio. Jamaa hatari sana huyu Eddie Kenzo. Na ninapenda miondoko ya Uganda. Kila ninaposikiza muziki ya Uganda inanikumbusha Kampala na mandhari ya Kampala. Ukishafika Kampala mambo hubadilika. Na ninatumai mambo ni vio hivyo kule Burundi na pia Rwanda. Yaani muziki inakuwa ya kabila nyingine lakini tamu sana. Unasikia stesheni zote za FM muziki inabadilika lakini japo huelewi. Ah, unasikia naye rhythm imebadilika. Na ndio hivyo. Maisha yanakuwa ni raha sana
kule. Ah, Kampala kule kumekucha sana. Na Eddie Kenzo unajua na wimbo wake ambao unapendwa na watu wengi sana unaitwa Weekend. Na kile kifika weekend huo wimbo huwa tunaucheza mahali mbalimbali. Hata hapa Marekani tunaucheza. Kifika mahali mbalimbali hapo pa stare. Basi barazani kama huu.
Kweli kabisa, kwenye barazani ambapo wimbo huo wa Eddie Kenzo umetufungulia, tuliuliza nini ungependa kuzingatia zaidi kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa.
Huyu Elfas Kitui anasema lazima uwe na busara, msimamo pasipo kuwa na ulegevu, pia mfuko lazima. Hapa anazungumzia nafikiri pesa ya kuanza na maisha.
Na Mshali Shabani hajasema yuko wapi, lakini anasema kwanza kabisa afya akili, na kama kuna magonjwa ya kurithi kwanza afahamu. Na hapa pa ugonjwa wa akili ni muhimu, tulizungumzia hilo hapa. Mambo yamekuwa mengine sasa. Si tulizungumza jamaa ameua mke wake na anazunguka naye akiwa kwenye gari lake akinywa pombe, unaona?
Na hasa kwenye mapenzi mambo yakiwa yamekwenda kombo.
Yeah.
Huwa ndio inatokea ile tatizo, watu kujiua, wengine kuwaua wapenzi wao na mambo mengine tu yasiyo kwa mazuri. Deus Ngaya Lugandu kutoka Kabale Bariadi anasema ya kuzingatia kwa vijana ni kujipanga kwanza kimahitaji ya kukimu maisha ya ndoa.
Ya ndoa. Dixon Letunho anasema mwanaume uwe na nguvu tu ya kutosha.
Kasim Othman anasema uzima wa afya. Hai. Awe mkweli na muelewa.
Kwa kubaliana naye, Joseph Sila anasema akili na ukomavu wa mwanamke.
Asa Onyego uko mwanzo ndio mambo mengine yaendelee.
Sasa mwingine anasema sifa zake ninaingia naye mahusiano lazima zizingatiwe ni Michael Ketch.
Huyu Musa Yusuf anasema uwe na maamuzi ya dhati, usiingie kwa ndoa au mahusiano kwa tamaa za hisia. Sharti uwe na maamuzi ya dhati, zingatia maelewano, zingatia uvumilivu, zingatia heshima.
Moreza Mulavi anasema cha kwanza nguvu za kiume, pili miliki angalau pesa, tatu busara ya kuishi na mwanamke kwani ni chombo dhaifu.
Basi nadhani Kamau maoni hayo
mengi tu,
ni mengi
ni muda, lakini kuna kina Hamisi Obote, tunawashukuru Masanja Deus, Jafet Maembe, Baraka Rabani na Idrisa Mbeha miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kushiriki kwenye VOA ukurasa wa Facebook. Mambo yakiendelea vizuri, napotazama kwa umbali naona Leso Wanyika unaofahamu vizuri wanasema afro. Tuende mambo.
Jambo lakini mawazo tele moyoni, nina wasiwasi
Lesi Wanyika na wimbo wao Afro. Ah, naona producer na engineer wametupeleka miaka ya nyuma huko.
Yeah, lakini
najua
wanasema ukikamata umeka wimbo ukishika umeshika. Nasikia umeshika kama ningaliulizwa tu tungepoa wimbo uendelee taratibu. Naye mimi nikatike pole pole. Lakini kwa sababu pia lazima tuangalie mambo ya teknolojia na mengine, basi itabidi tu wimbo wenyewe.
Tukomee hapa kwa wakati huu. Lesi Wanyika. Basi teknolojia wanazungumzia nini?
Tuko kule Malawi na ni mambo ya teknolojia na wanafunzi. Leo inaonekana mambo yote yanakwenda tena, yameturudisha shule. Kutoka Uganda tumerudi tena darasani, lakini serikali ya Malawi inashirikiana na shirika moja la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na kampuni ya huduma ya simu za mkononi ya Airtel ya Malawi kuwasaidia wanafunzi katika maeneo ya vijijini nchini humo kujifunza jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa ya kidijitali. Basi kupitia mradi ambao unajulikana kama Connect a School, shule za umma zinapata vifaa kama televisheni zenye ubora wa juu, kompyuta na huduma za internet bila malipo, ili kuhamasisha elimu ya kidijitali miongoni mwa wanafunzi. Lakini inasemekana hata hivyo, baadhi ya shule zinasema kuna uhaba wa baadhi ya vifaa na ni changamoto kubwa kabisa nchini humo.
Mfano, wanafunzi katika shule ya sekondari ya Limtipe katikati mwa Malawi ni miongoni mwa maelfu katika shule 9 kote nchini zilizochaguliwa kuwa wanufaika wa kwanza wa mradi wa miaka 5 wa kuwasaidia wanafunzi kujifunza teknolojia ya kisasa zaidi ya kidijitali. Hapa watoto wanahisi wamebadilika miezi 3 tu katika mradi huo. Joanna Genesis ni mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Limtipe Malawi, na hapa amesema, mwanzoni sikujua jinsi ya kutumia kifaa hiki, lakini sasa ninaweza. Hata mwalimu wetu anaweza kutufundisha jinsi ya kutengeneza vitu ambavyo hatuwezi kuelewa bila kutumia kifaa hiki, lakini tunapoiona ikitumia kifaa tunaweza na kuelewa maana ya kutengeneza vitu.
Basi wakati huu takwimu ambazo zimetolewa zinasema kwamba na serikali zinaonyesha kuwa ni 4% tu nchini humo, Patrick, ya vijana wenye umri wa miaka kati ya 15 na 24 huko Malawi wenye ujuzi wa katika teknolojia habari na masi. Hiyo ni asilimia ndogo sana.
Ni kiwango kidogo,
sana. Na wanasema hii ni kiasi kikubwa kwa sababu ya gharama ya juu ya kununua data na mtandao, na pia ukosefu wa upatikanaji wa rasilimali kwa elimu ya kidijitali. Inaonekana bado internet haijatanda vilivyo.
Bado kuna matatizo kule Malawi, hawajapata internet, wengi sana hawana huduma hiyo. Na kwa hivyo washirika katika mradi wa Connect a School, serikali ya Malawi, UNICEF na mtoa huduma wa mtandao wa simu za mkononi Airtel Malawi wanajaribu kushughulikia pengo hilo kwa kuweka katika kila shule smart TV, kompyuta za mkononi na huduma ya internet bila malipo. Nora Chavula Chirwa ni afisa wa Airtel Malawi, anasema kampuni hiyo inazipatia shule huduma ya mtandao bila malipo, na kwamba programu hizo mpya zinasaidia kufidia ukosefu wa rasilimali katika baadhi ya shule.
Basi inaonekana kwamba hatua zitapigwa iwapo mradi huu utafaulu, kwa kuwa kuna app ijulikanayo kama MyLab ama MyLab, na app yenyewe ni ya sayansi ya mitandaoni na iliyotengenezwa na wanafunzi katika chuo kikuu cha Mzuzu kaskazini mwa Malawi. Kwa hivyo hatua zinapigwa sasa, hao wanafunzi tayari wamebuni app ambayo itasaidia wanafunzi wenzao nchini Malawi kujikuza kiteknolojia. Ni swala au ni jambo la teknolojia ambalo tulikuwa tukitazama kitengo hicho hapo tukiwatakia wanafunzi hao hatua zinazofaa kuelekea kwenye teknolojia. Ni VOA Express, unaendelea kusikiliza jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kama usijui kabla ya kwenda kwenye swala leo, una yoyote kwenye mitandao ya kijamii au
naona tuangalie swali linavyosema, lakini kwa hakika tutakuwa labda na moja mawili yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Na swala leo tuliuliza, je, unafanya juhudi gani kupambana na ukatili wa kijinsia katika eneo lako? Na ni wakati nchi nyingi Afrika Mashariki wapo katika kampeni ya kuhamasisha jamii na kuchukua hatua kuweza kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Huyu Simon Shauri Baba Ombeni ni kutokea kule Mbulu, Manyara, Tanzania. Nasema katika jamii yangu hapa kwa asilimia kubwa nadhani nikiwa kama kiongozi nimevipiga sana vita na sijakutana nalo. Martha Njeri wa Mboi huyu anasema nataka English, yeti haelewi swali. Basi
haelewi kwa nini?
Sijui.
Mbona anasema English?
Anataka eti tuulize swali kwa Kiingereza. Lakini sasa cha kushangaza ameandika sielewi hilo swali. Huyu Martha anaonekana ni mambo yake ya ndio hivyo tena.
Anataka kimombo pale.
Kimombo eh. Dickson Ndokoa. Anasema kazi ipo, maana raia ukipambana, kiongozi tena wa sheria ambaye akiwa jukwani anaeleza vizuri juu ya unyanyasaji kwamba si sawa. Huyo ndio wa kwanza kufanya, yani ni kama mazombi. Unamkataza mwanao asitembee uchi wakati wewe unatembea uchi. Huyo ni Dickson Ndokoa.
Mambo mazito sana, na tunapoelekea kukamilisha VOA Express, kuna baadhi tu yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, na kuna jambo moja naliona huko nchini Kenya katika kaunti ya Murang'a. Hiyo ni kaunti ambayo iko upande wa mashariki, kaskazini mashariki mwa Nairobi. Na wanasema kwamba kuna mtindo mpya wa ukatili ambao umetokea kwenye kijiji fulani ama kaunti hiyo ya Murang'a, na ni mauaji ya wanawake na watoto wao, na wanauawa kwa namna ya kuchomewa wakiwa kwenye ndani ya nyumba usiku, saa za usiku. Katili. Yani wanasema wanatupa tu petroli, mabombi ya petroli wakati wakiwa melala. Na wanasema katika muda wa miezi 12 ambayo imepita, ama mwaka mmoja ambao umepita, kuna wanawake zaidi ya 12 ambao wameuawa kwa namna hiyo. Na wakati sababu zinaangaliwa au kuangaliwa nini kiini cha mambo haya, Patrick, inasemekana sana sana ni ugomvi wa mali. Inakuwa kwamba ukiwateketeza labda pengine utabaki na lile shamba. Inakuwa kwa hivyo ni ugomvi na uadui wa kifamilia.
Mirathi manake. Kutaka kurithi mali.
Mali sasa, hilo ndio, huo ndio mchango mkubwa zaidi unachangia ukatili huo. Ni jambo la kuhuzunisha, na kweli ikitekelezwa unyama usio na kifani huko nchini Kenya.
Na je, hivi watumiaji wa Gmail wana taarifa kwamba akaunti za Gmail ambazo zikitumika kwa muda mrefu zitafungwa kuanzia Desemba mosi?
Sidhani wengi wana taarifa zitafungwa au
wanafunga kabisa. Hii taarifa niliipata kitambo, lakini sasa Gmail inaendelea kukumbusha kwamba ukiwa na akaunti ya Gmail,
ni kweli,
ya kupokea ujumbe, kuandika barua pepe na nini, kama hujaitumia kwa muda mrefu itafungwa.
Lakini ni vema itumike pia, kwa sababu unachukua nafasi ya mtu ambaye pia angechukua akaunti ile aitumie. Sasa ni vizuri tu pia utumie akaunti ile, maanake tulipo sasa ni wakati wa barua pepe.
Ni masuala ya teknolojia, Gmail, Facebook na mengineyo. Basi kufikia hapa tunakamilisha VOA Express. Patrick na Kamau na mwongozaji wa kipindi Fiona wa Mai na msimamizi Mary Mgawe, kwa pamoja tuna wageni kuwatakia jioni njema.
Sawa, sina pesa, sina mali, kwetu sohukari. Ni masikini kipofu, macho soni mbari. Ndo alichokipanga Mungu kidogo sijari. Tufa tufa leo kapata tunabesha. Hoya weita, weka bango leo tupo hapa. Panga foreni kila moja tapata. Weita, weka bango leo nipo hapa.